Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Counter Attack Football Podcast. Selama beberapa minggu kemarin sempat vakum, kali ini Counter Attack Football Podcast hadir dengan episode terbaru. Ya, karena beberapa minggu belakangan gue lagi fokus ya buat menghadapi ujian akhir semester, jadi fokusnya dialihkan dulu ke situ. Dan sekarang udah selesai, jadi bisa lanjutin lagi nih podcast di sini. Ya, seperti janji gue kemarin, kali ini gue bakal ngebahas seputar bursa transfer di liga-liga top Eropa pada khususnya ya. Tapi sebelum itu, beberapa klub juga sekarang tengah melakukan persiapan untuk menyambut musim baru dengan melakukan tur pramusim mereka ke beberapa negara seperti ke Cina, ada yang ke Jepang, dan sekarang ada yang paling deket nih di Singapura. Gue kalau lagi pramusim gini biasanya nggak terlalu mantengin ya, soalnya entah kenapa setiap ada pramusim tuh gue nggak terlalu tertarik, karena kalau bisa dibilang sih secara kasar pramusim tuh pemainnya pada nggak serius gitu, jadi ya mau menang ya udah, mau kalah juga ya udah gitu kan. Jadi ya mungkin ini sebagai hiburan ya bagi masyarakat yang ada di negara-negara tertentu yang didatangin oleh klub-klub Eropa ini gitu, memberikan hiburan untuk mereka yang ada di sana gitu. Tapi gue kalau misalkan disuruh nonton nih, misalkan ke Indonesia, gue juga mau lah datang kan nonton pemain-pemain itu pada kesini gitu kan. Iya, tapi kemarin ada yang menarik ya dari pramusimnya, ada satu momen yang menarik ketika Harry Kane cetak gol dari tengah waktu itu Tottenham ketemu Juventus. Ini golnya keren sih asli ya, cuma gue mikirnya Harry Kane ini kalau di kompetisi resmi dia nggak mungkin kayak gitu, dia nggak akan punya kepikiran kayak gitu kan. Ya karena ini lagi pramusim aja, jadinya Harry Kane ya udahlah gue nendang aja siapa tahu masuk gitu. Jadi ya namanya juga pramusim, pasti selalu adalah hal-hal seperti itu yang gak terduga. Banyak media juga yang bilang kalau beberapa orang ya, media juga yang bilang ini nih gue layak masuk ke Puskas Award gitu. Tapi ya udahlah, namanya juga pramusim ya kan. Oke, episode kali ini kita buka dari Premier League. Beberapa klub besar sudah melakukan pembelian ya, sudah melakukan pergerakan di bursa transfer, mendatangkan pemain sesuai kebutuhan. Kita mulai dari Manchester City yang mendatangkan Rodri Hernandez dari Atletico Madrid dan juga Angelino dari PSV Eindhoven. Jika kita lihat secara kebutuhan ya, Rodri Hernandez ini bisa dibilang didatangkan untuk membackup seorang Fernandinho yang secara usia memang udah gak muda lagi ya. Dia bakal menambah persaingan di lini tengah khususnya di bagian defensive midfield. Secara kemampuan Rodri ini memang salah satu yang terbaik ya di posisinya saat ini, di usianya yang sedang bagus. Dan kemarin di Atletico juga dia jadi salah satu pemain dengan umpan sukses paling banyak ya. Tapi yang menjadi sorotan adalah harganya ya, menurut gue yang ya bisa dibilang terlalu mahal sih ya, 70 juta euro. Ini bisa dibilang pembelian yang bagus sih, oke bagus, cuma secara harga gue gak begitu enak lah dengernya 70 juta euro. Tapi mungkin untuk klub sekelas Manchester City yang duitnya banyak, kalau nggak beli pemain mahal tuh kayaknya kayak ada yang kurang gitu ya. Makanya ya udahlah langsung aja nih jebret 70 juta gitu kan. Dan walaupun begitu, Rodri Hernandez ini kan pemain yang distribusi bolanya dari belakang ke depan ini kan cukup bagus ya. Dia penghubung nih antara lini belakang dan lini depan. Dia bisa istilahnya dia membangun serangan nih dari belakang, mengalirkan bola ke pemain-pemain kreatif, atau bisa juga dia langsung memberikan bola ke depan yang bisa menghasilkan ancaman untuk tim lawan gitu kan. Jadi ya kita lihat aja nih bagaimana peran dari Rodri di Manchester City gitu kan. Terus ada Angelino. Ini menariknya adalah Angelino ini pemain akademinya Manchester City. Beberapa musim lalu sempat dijual ke PSV Eindhoven, dipinjemin juga dan akhirnya kembali lagi. Dia berposisi sebagai back, fullback ya, fullback kiri. Gitu. Itu aja dari Manchester City ya. Kita lanjut ke Manchester United. Ada Aaron Wan-Bissaka dengan 50 juta euronya dan Daryl James yang didatangkan dari Swansea City. Wan-Bissaka dari Crystal Palace, 50 juta euro. Ya, secara kebutuhan memang Manchester United butuh nih seorang right back. Karena di posisi kanan saat ini MU cuma ditempati oleh Ashley Young dan Diogo Dalot. Musim kemarin United lebih mengandalkan Young ya di kanan daripada Diogo Dalot. Tapi kan penampilan Ashley Young kan kemarin itu kan emang bener-bener udah parah banget lah di kanan ya kan. Dari sisi pertahanan dia nggak begitu bagus, ketika bantu serangan dari sisi sayap kanan juga nggak begitu bagus juga ya kan. Crossingnya tuh beberapa kali kan sempat parah banget kan gitu. Jadi memang menurut gua emang harus diganti sih Ashley Young. Pembelian Aaron Wan-Bissaka ini tepat, cuma balik lagi harganya yang menurut gua ini emang kelewat mahal ya untuk pemain muda yang bahkan dia baru main bagus tuh musim kemarin di Crystal Palace, 50 juta euro. Tapi mau gimana lagi ya, emang MU lagi butuh ya kan, lagi butuh pemain itu. Jadi menurut gua ya nggak apa-apa lah, ya udah MU kan banyak duit ya kan, MU banyak duit udah ya, tapi lebih ada Manchester City ya lebih banyak duitnya. Ya udahlah, ya mudah-mudahan Ole Gunnar Solskjaer bisa memanfaatkan potensi itu, bisa meracik skuadnya untuk menghadapi Premier League. Terus dari Tottenham Hotspur nih, akhirnya Tottenham Hotspur membuka kembali dompetnya setelah musim kemarin mereka harus nabung. Nggak harus sih, mereka nabung nih selama satu musim. Di musim ini mereka langsung mengeluarkan uang besar untuk seorang Tanguy Ndombele yang didatangkan dari Olympique Lyon dengan harga 60 juta euro. 60 juta pound sterling ya. Menjadi pemain termahal dari Tottenham Hotspur setelah sebelumnya mereka beli Davinson Sanchez dari Ajax. Ya, ini bakal menambah kedalaman skuad lini tengah dari Tottenham Hotspur ya. Karena Ndombele ini di Olympique Lyon juga mainnya bisa dibilang cemerlang ya musim kemarin di lini tengah. Seorang box to box, seorang bisa juga sebagai perancang serangan, dan di belakang pun dia juga mempunyai atribut defensif yang bagus. Jadi ini pemain di lini tengah lengkap. Dan Tottenham juga musim kemarin opsi lini tengah cuma ada di Harry Winks sama Moussa Dembele. Jadi kedatangan Ndombele ini bisa memberikan warna baru bagi Tottenham Hotspur dan memperkuat lini tengah Tottenham Hotspur. Ya, mereka juga mendatangkan Jack Clark dari Leeds United dan sekarang dipinjemin lagi. Memang ya, ini tipikalnya Spurs ya. Beli pemain asli Inggris, Jack Clark, dipinjemin lagi, disekolahin lagi, ntar beberapa musim bakal balik dan bakal jadi pemain utama ya. Memang tipikalnya Spurs banget itu, selalu begitu. Ya kan? Dan Chelsea, walaupun terkena larangan transfer, mereka berhasil mempermanenkan Mateo Kovacic dari Real Madrid setelah musim lalu dipinjamkan. Ya, mainnya lumayan lah Kovacic. Menjadi pemain yang sangat baik dalam mengelarkan bola juga. Passing-passingnya juga bagus. Pergerakannya juga lumayan bagus lah. Dan yang menarik dari Chelsea adalah musim ini dipastikan, enggak dipastikan. Kemungkinan besar mereka akan mengandalkan beberapa pemain muda mereka yang sebelumnya ini sempat dipinjemin. Kayak Mason Mount, Tammy Abraham, Kurt Zuma, dan juga Rhys James. Kayak gitulah. Menarik ya, karena Chelsea yang biasanya menggunakan banyak pemain dari luar, banyak pemain asing juga ya kan, kali ini mereka bakal mengandalkan pemain-pemain muda binaan, pemain muda akademi dari Inggris juga ya, kebanyakan ya. Ini menarik nih, bagaimana sepak terjang Chelsea di musim selanjutnya, di musim ini, dengan mengandalkan beberapa pemain muda. Satu yang menjadi perhatian gue sih ada di Mason Mount ya. Ini pemain muda, playmaker, di musim kemarin main sama Derby County juga lumayan bagus. Di bawah asuhan Frank Lampard dia jadi pemain kunci di lini tengahnya Derby County. Dan sekarang dengan atmosfer yang berbeda, dengan peta persaingan yang berbeda, menarik nih melihat bagaimana permainan Mason Mount di skuad utama Chelsea ya. Gua sebagai fans nih excited nih melihat penampilan beberapa pemain muda, dan mudah-mudahan nggak dipinjemin lagi lah, dan kayaknya sih nggak bakal dipinjemin lagi ya, ini udah bakal jadi rencananya Frank Lampard di Chelsea gitu. Kemudian dari Arsenal dan Liverpool, mereka nggak terlalu gencar ya di bursa transfer, terutama Liverpool yang pasif menandangkan pemain. Ya iyalah, pemain mereka tuh udah, squad mereka tuh udah bagus ya. Kalau menurut gue sih, Liverpool udah nggak harus beli pemain sih menurut gue untuk menggantikan squad utama atau menambah squad utama tuh udah nggak perlu, karena ya lihat sendiri lah, pemain udah dari lini per lini tuh udah bagus banget. Tim ini bisa bertahan lah menurut gue hingga 2 musim atau 3 musim mendatang. Mungkin hanya perlu mendatangkan beberapa pemain lapis aja yang hengkang kayak Daniel Sturridge gitu. Bisa juga sih orbitin pemain muda. Tipikalnya klub juga kan mengorbitkan pemain muda. Jadi walaupun begitu Liverpool tetap menjadi kandidat. Tetap jadi kandidat juara bersama juga Manchester City sih kalau kata gue. Mereka nih kemungkinan besar bakal kembali menghiasi persaingan juara di atas di Premier League. Kalau Arsenal, mereka kemarin sempat ngedatengin pemain muda Brazil ya, Gabriel Martinelli. Nih gue sebelumnya nggak tahu kan, nih orang siapa sih Gabriel Martinelli gitu kan, tiba-tiba diumumin. Ketika gue cari infonya, ternyata dia tuh kemarin baru main di Brazil, di Liga Brazil bersama Ituano. Catatannya cukup bagus sih. Dia main di depan, main di sayap. Prospek jangka panjang buat Arsenal. Ntar gue udah bagus dijual lagi. Dijual, udah biasa lah. Ya udah biasa kayak gitu Arsenal ya kan. Tapi ini kan ya, dulu kan Arsene Wenger, itu emang demenannya Arsene Wenger tuh, udah pemain muda, udah bagus, udah berhasil dia kembangin tapi dijual. Tapi gak tahu nih kalau Unai Emery itu begitu atau enggak ya kan. Gitu. Gitu sih. Beberapa klub besar yang menarik, ada nih satu nih klub promosi, Aston Villa, yang menjadi klub paling aktif. Klub promosi paling aktif sejauh ini udah mendatangkan 8 pemain dan mengeluarkan uang lebih dari 100 juta loh ini. Bener-bener serius menghadapi Premier League, Aston Villa. Ya setelah ditinggal beberapa pemain pinjaman mereka ya. Kayak Tammy Abraham sekarang kan balik lagi ke Chelsea. Dan Aston Villa sekarang lagi benar-benar ngerombak skuadnya buat menghadapi Premier League gitu. Oke, lanjut ke Spanyol. Di La Liga menarik kan, kemarin dari Barcelona Antoine Griezmann akhirnya resmi, secara resmi berseragam Barcelona. Akan semakin mengerikan lini depan Barcelona setelah ada Luis Suarez, ada Lionel Messi, ada Ousmane Dembele, dan sekarang ada Griezmann. Aduh, ini mungkin pelatih Barcelona nih ya bakal bingung bakal menempatkan siapa di depan, atau mungkin mau dimasukin semua pemain depan gitu kan kalau udah menyerang, karena filosofi Barca kan memang terkenal dengan tiki-taka yang menyerang ya kan. Kehadiran Antoine Griezmann bisa memberikan warna baru buat Barcelona, karena Griezmann ini memang udah dikaitkan sama Barcelona memang sejak musim lalu. Sempat ada masalah juga di transfernya musim ini dengan Atletico Madrid, tapi ya gue nggak tahu ya gimana kelanjutannya. Tapi yang jelas kemarin pas lawan Chelsea uji coba dia udah dimainin sama Frankie De Jong juga dari Ajax yang udah dimainin juga. Ini bakal semakin memperkuat Barcelona musim ini. Terus lanjut ke Real Madrid, setelah mendatangkan banyak pemain, ini menurut gue sih Real Madrid bakal mengerikan lagi ya musim ini. Setelah musim lalu tinggal Ronaldo, mereka nggak beli banyak pemain, dan akhirnya di musim kemarin tuh mereka tampil tuh biasa-biasa aja. Bahkan di Liga Champions mereka harus tersisih juga sebagai juara bertahan. Tapi kayaknya Real Madrid tidak ingin mengulangi hal itu dengan mendatangkan banyak pemain yang kemarin sempat tampil bagus. Luka Jovic dari Eintracht Frankfurt, Eden Hazard dari Chelsea, aduh, 100 juta euro, ya gak apa-apa lah. Emang sih Eden Hazard nih dari beberapa musim lalu, bahkan 3 musim lalu tuh udah emang dikaitkan dengan Real Madrid sih. Jadi ya gak apa-apa lah, udah 29 tahun juga, bermain di Real Madrid juga impian dia gitu kan. Jadi gak apa-apa lah pindah. Dan mudah-mudahan Eden Hazard bisa sukses di Real Madrid, bisa memberikan yang terbaik buat Real Madrid, ya kan? Dan pastinya El Clasico bakal seru nih. Real Madrid Barcelona ini bakal seru. Bakal kita tunggu-tunggu. Gak kayak kemarin ya kan, kalau musim kemarin lah, kalau Barcelona lawan Real Madrid nih, kita selalu bilang, wah ini pasti Barcelona udah menang nih. Ini pasti Barcelona udah menang. Tapi sekarang karena menurut gue komposisi pemain kedua tim udah bisa dibilang sama-sama kuat. Jadi sangat menarik untuk melihat seperti apa. Jangan lupain juga ada Atletico Madrid yang berantakan banyak pemain juga, yang ya kita beberapa pemain yang cukup asing ya untuk kita dengar. Ada Renan Lodi, ada Felipe, ada Mario Hermoso, mungkin beberapa pemain yang kita sering dengar, ada Kieran Trippier dari Tottenham Hotspur, ada Marcos Llorente dari Real Madrid, dan Joao Felix dari Benfica. Yang bikin gue menarik adalah tiga klub ini tuh udah menghabiskan dana transportnya yang begitu besar, hampir 200 juta euro loh musim ini kedua tim ini gitu. Dan jika dibandingkan dengan peserta La Liga yang lainnya, ini tuh klub udah banyak banget gitu loh ngeluarin duit, kayak beda itu udah jauh banget gitu. Jadi begitulah La Liga, di mana antar kontestannya tidak cukup jauh ya jaraknya, perbandingannya cukup jauh. Ketika beberapa tim La Liga lain seperti ya sebut aja Getafe, Real Sociedad, itu beli pemain paling cuma pindah antar klub aja di La Liga gitu. Sementara Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid nih, wah, seperti duit tadi banyak banget gitu. Jadi bebas milih pemain untuk memperkuat skuad mereka. Tapi ya gak apa-apa, setiap liga tuh punya ciri khasnya masing-masing gitu kan. Oh iya, dan ini Nabil Fekir, setelah di musim-musim sebelumnya dikaitkan dengan Liverpool, akhirnya berlabuh di Real Betis dengan harga 20 juta euro. Kemarin gue sempat lihat ada fotonya gitu. Jadi Fekir tuh diperkenalkan tapi kayak senyumnya senyum kecut gitu. Kayaknya dia ini gak ini ya, gak ikhlas gitu pindahnya, atau gimana, kayaknya nyesel banget gitu dia mungkin gak pindah ke Liverpool ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, ya walaupun Real Betis sebenarnya di musim kemarin tuh tampil bagus ya, jangan disepelekan, Real Betis tampil bagus. Dia kemarin tuh ada di papan atas ya, ada di 5 besar apa, di 10 besar gitu. Pokoknya kemarin Real Betis tuh tampil bagus banget, bahkan sampai beberapa pemainnya mencuri perhatian ya kan, kayak siapa? Firpo, Junior Firpo yang dikaitkan dengan Liverpool, kemudian pemain pinjaman dari PSG Giovanni Lo Celso yang kemarin sempat dikaitkan juga Tottenham Hotspur gitu. Jadi pindah ke Real Betis, mudah-mudahan Nabil Fekir nih bisa menunjukkan yang terbaik dan bisa ya menarik perhatian klub-klub besar lagi lah gitu kan. Oke, kita pindah ke Italia Serie A. Akhirnya Matthijs De Ligt pindah dan resmi berseragam Juventus dengan mahar 85 juta euro setelah dikaitkan dengan beberapa klub besar. Tapi gue senang ya, daripada dia main di Manchester United deh kan, lebih baik ke Juventus gitu. Gue menilai kalau strategi transfernya Juventus musim ini itu benar-benar keren banget ya. Dan benar-benar hal yang selalu dilakukan oleh Juventus dari musim ke musim gitu. Seperti mereka mendatangkan beberapa pemain gratis yang mempunyai kualitas yang menurut gue nih di usia yang luar biasa sih, menurut gue keren. Ada Adrian Rabiot dari PSG gratis, Aaron Ramsey juga gitu kan. Kemarin Gianluigi Buffon juga balik lagi. Ya ini usianya emang udah 41 sih ya. Tapi bisa menjadi contoh bagi pemain-pemain muda. Dan Buffon belum menyerah untuk meraih trofi Liga Champions. Balik lagi ke Juventus dengan harapan di usianya yang sekarang udah tidak muda lagi, setidaknya dia bisa megang lah, bisa mendapatkan trofi Liga Champions bersama Juventus. Gitu kan? Dan gue ngeliat kalau Juventus dan dengan beberapa kontestan Serie A lainnya tuh kayak udah jauh banget gitu kan. Sekarang mereka baru aja ngedatengin De Ligt. Ya kan, semakin memperkuat skuad Juventus gitu ya kan. Jadi jika kita mengkomparasi antara skuad Juventus dengan kontestan lainnya tuh kayak udah jauh gitu. Dibandingkan dengan AS Roma, dibandingkan dengan Napoli tuh emang udah Juventus nih bisa dibilang gak ada lawannya lah gitu kan. Udah fokusnya tuh setiap musim udah ke Liga Champions. Juventus tuh udah kayak gitu kayaknya. Ya kan? Terus kita lanjut ke beberapa kontestan selanjutnya ada AS Roma. Ya berdatangkan Amadou Diawara dari Napoli. Paulo Lopez juga dari Real Betis. Lucas Pinazzola dari Juventus. Menarik ya. AS Roma berdatangkan Diawara dari Napoli. Kemudian Napoli berdatangkan Manolas dari Roma gitu. Ini kayak tukeran gitu. Dan iya tapi harganya cukup jauh beda sih ya. Ini kayaknya ada permainan nih. Tukeran pemain gitu kan. Napoli mendatangkan Kostas Manolas dari AS Roma dengan mahar 36 juta euro. Bandingkan dengan Aaron Wan-Bissaka yang harganya 50 juta euro gitu kan. Kostas Manolas, sang mimpi buruk Barcelona. Ya gue sempat memikirkan ini gitu kan. Kostas Manolas ini pemain tuh bagus ini kan. Pemain belakang, posturnya bagus, skill defensifnya juga bagus, statistiknya di Serie A juga bagus gitu. Dengan harga yang menurut gue ini harga yang cukup murah loh untuk pemain sekelas Kostas Manolas. Tapi dan ternyata gue baru tahu kalau ternyata 36 juta euro ini nih release clause-nya. Bukan harganya yang ditawar gitu. Jadi Napoli ngebayar release clause-nya Kostas Manolas dari AS Roma 36 juta euro gitu. Tapi dengan ambisi Napoli yang setiap musim ingin menggoyahkan Juventus, menurut gue perpindahan yang cukup baik ya buat Manolas pindah ke Napoli. Dengan skuad Napoli yang saat ini cukup determinan ya untuk menggoyahkan Juventus seperti yang gue bilang, bisalah menyamakan ambisi gitu. Terus kita pindah ke dua Milan. Ada AC Milan, We Are So Rich, menantangkan Theo Hernandez dari Real Madrid dengan mahar 20 juta euro dan Rade Krunic dari Empoli ya 8 juta euro. Biasa-biasa aja kalau gue bilang dua Milan nih, AC Milan dan Inter Milan. Oh iya, cuma Inter nih yang datangin Nicolò Barella. Ini menurut gue pembelian yang sangat bagus ya. Inter setelah dilatih Antonio Conte mendatangkan Nicolò Barella, gelandang muda Italia yang kemarin tampil dengan sangat baik, ya kan? Sempat menjadi incaran beberapa klub juga, Chelsea bahkan sempat mau beli dia. Ini kalau nggak terkena larangan transfer, mungkin Chelsea udah beli Barella. Cuma posisinya Inter yang lebih di depan dan akhirnya meresmikan Nicolò Barella. Akan semakin memperbanyak alternatif lini tengahnya Inter Milan nih buat Antonio Conte, ya kan? Ya setidaknya bertahan lah di papan tengah gitu kan. Karena papan atas sudah milik Juventus, Napoli, AS Roma. Tambah Atalanta, itu udah menjadi milik mereka itu ini apa papan atas, ya kan? Terus kemana lagi nih? Abis Serie A, oh Bundesliga. Bayern Munchen setelah meresmikan Lucas Hernandez, Ben Pavard juga. Yang menariknya dari Bayern Munchen adalah setelah kehilangannya Ribery dan Robben nih, siapa pengganti yang sepadan untuk menggantikan dua winger legend ini gitu. Saat ini Munchen punya Serge Gnabry, punya Kingsley Coman. Menurut gue ini perlu ditambah ya untuk klub sebesar Bayern Munchen yang mempunyai ambisi besar setiap musimnya. Rumornya sih mereka santer sedang dikaitkan dengan Gareth Bale. Kalau menurut gue pribadi, Gareth Bale lebih baik pindah ke Munchen sih daripada dia pindah ke Cina ya rumornya. Ya karena di usianya yang masih dibilang emas ya, di usia emasnya. Terus menurut gue Gareth Bale juga masih tampil bagus. Kalaupun Gareth Bale dijual, menurut gue lebih baik pindah ke Munchen. Karena menurut gue kemungkinan besar dia akan langsung masuk skuad utama Gareth Bale. Ini pemain sebenarnya masih bagus, cuma rumornya juga di Real Madrid mau dibuang sama Real Madrid gitu kan, sayang banget. Jadi untuk memaksimalkan potensinya menurut gue lebih baik main di Munchen. Ya gitu kan, bisa jadi pemain utama sih menurut gue, langsung main di Munchen. Terus ada apa? Borussia Dortmund yang menurut gue pembeliannya sangat cerdik juga, iya kan? Dengan budget transfer yang biasa aja, mendatangkan pemain-pemain yang cukup potensial, Thorgan Hazard, Nico Schulz, Julian Brand, dan kemarin juga baru datangin Mats Hummels. Borussia Dortmund bisa menjadi contender nih buat menjuarai ini sih apa Bundesliga menurut gua, bisa jadi kembali menyaingi Bayern Munchen kayak musim lalu seperti biasa kan. Dan peluang mereka musim depan bisa dibilang menurut gua jauh lebih baik daripada musim ini. Bayern Munchen harus hati-hati sama pergerakan Borussia Dortmund gitu ya kan. Terus apa lagi ya Jerman ya, Bayer Leverkusen datengin Karim Demirbay 32 juta euro, terus Moussa Diaby dari Paris Saint-Germain 15 juta euro, kemudian dari Sinkraven dari Ajax. Itu ya Jerman ya. Terus Ligue 1 PSG, kemarin dia baru ngerespin Abdou Diallo dari Dortmund juga 32 juta. Pablo Sarabia 18 juta dari Sevilla. Kemudian mendatangkan Free, Ander Herrera, dan Marcin Bulka. Belum ada gebrakan yang menurut gue mengagetkan ya dari PSG. Kita gak tahu nih, mungkin di beberapa minggu ke depan. Dan katanya Neymar mau pergi ya. Ini gak tahu nih bakal kejadian atau enggak. Rumornya Juventus atau Real Madrid pengen ngedatengin dia, Neymar. Ya ini orang emang bikin ulah terus ya. Sempat ada masalah juga sama PSG, katanya mau hengkang. Tapi kita lihatlah kelanjutannya kayak gimana. Ligue 1, apalagi Lyon, Olympique Marseille. Oh iya nih, Girondin Bordeaux, dia mendatangkan Huang Uijo ya. Ini strikernya Gamba Osaka dan sempat jadi top skornya Asian Games kemarin di Indonesia. Datangkan dengan harga 2 juta euro. Menarik nih melihat pemain Asia ini, Huang Uijo dari Korea Selatan. Semoga dia bisa tampil bagus lah gitu. Oke, dari apa? Dari Prancis. Kemudian Eredivisie, Ajax Amsterdam. Setelah musim kemarin tampil dengan sangat baik, kemudian musim ini pemain-pemainnya pada pindah. Ya kan? Mendatangkan Quincy Promes 15 juta euro dan kemudian baru aja tuh ngeresmiin Edson Alvarez, pemain Meksiko 15 juta. Melihat potensinya Ajax musim depan, kalau menurut gua di Eredivisie Ajax sudah kayak absolut lah, kayak menang lah gitu. Paling kontendernya kayak PSV atau Feyenoord lah yang bakal ngegoyangin Ajax gitu. Tapi mungkin menurut gua setelah mereka tampil dengan sangat luar biasa di Liga Champions musim lalu, mereka akan mempertahankan performa mereka lah di Liga Champions musim ini gitu. Itu oke. Gitu aja kali ya. Dan untuk musim baru gue berharap, untuk musim baru gue berharap akan menampilkan tontonan sepak bola yang menarik dan menghibur. Dan mudah-mudahan akan memunculkan sensasi baru, ya kan? Beberapa pemain mudah-mudahan akan bisa tampil baik. Akan ada pemain-pemain baru juga gitu. Dan gue sebagai fans Chelsea ya berharap lah, mudah-mudahan Chelsea musim ini bisa tampil baik, bisa tampil bagus di Liga Inggris dan di Liga Champions juga setelah sebelumnya nggak main di Liga Champions. Dengan pemain-pemain muda gue harap bisa tampil cemerlang musim ini gitu. Oke, yaudah gitu aja dari gue. Sampai jumpa di episode selanjutnya.